Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кече милиция кызматкерин атып өлтүрүп шектелген эки жаран изделүүдө. Бул операциянын алкагында жеке үйлөр да тинтилип жатат.
Криминал баш көтөрүп бараткандыгы белгилет да. Эми бизде милицияда бир жазылбаган мыйзамдар бар да. Бул милицияны өлтүрүш, бул бийликке кол салып аткан болот да. Бүгүнкү күндө милиция кол салып аткандан кийин
Кыргыз-Тажик чекараларын тактоо боюнча чек тараптуу өкмөттүк комиссиянын кезектеги олтуруму жыйынтыкталды, бирок жыйынтык азырынча белгисиз. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды уга аласыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, Азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошто дагы жер титиреди. Сейсмология институтунун маалымдашынча 6-6.5 балдык жер титирөө бүгүн күндүз саат 10:46 өткөндө катталды. Жер силкинүүнүн очогу Ош облусундагы Кара Сөгөт айылынан түндүк чыгыш тарапты көздөй 7 чакырым, Ош шаарынан түштүк чыгышты көздөй 30 чакырым аралыкта болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов буларды билдирди.
Жердин очогу Карасуу районунун Лангар, Кара Сөгөт, Бекжар, Чайчы, Кызылтуу айылдары болуп, ал жерде 6-6.5 балга сезилди, ал эми Ош шаарында 5 балга сезилди. Азыр жер жеринде иштеп аткан жаранды коргоонун комиссиялары буга чейин көзөмөлгө коюлган турак жайларды кайрадан карап чыгышат. Эгерде өзгөрүү болгон болсо, баягы биз берип аткан тизмелерге бул дагы кошумча болуп кошулуп калышы мүмкүн.
Ош облусунун Кара Суу районунда 17-18 ноябрь күндөрү дагы 6-7 балга жеткен жер титирөө катталган. Анда 3400 үй текшерилип, алардын ичинен 10 үй толук кыйраганы аныкталып, 383 үй жашоого жараксыз деп табылган. Жабыркагандарга 166 чатыр жөнөтүлгөн. Кече премьер министр Темир Сариев жер титирөөдөн жабыркагандарга өкмөт колдоо көрсөтөрүн айтып, ыктыярдуу жардам берүүчүлөр үчүн атайын эсеп ачууну сунуштады. Малидеги мейманканада барымтага алынган 80 адам бошотулду. Малинин баш калаасы Бамокодогу Радисон Блу мейманканасында экстремисттердин барымтасында калган 170 адамдын 80 бошотулду. 3 адам набыт болду. Полиция жана атайын кызматтар мейманкананы согушкерлерден бошотуп алуу аракетин көрүшүүдө. Чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө эч бир топ ала элек. Окуя болгон жерге Малинин өкмөттүк аскерлери, полиция жана өлкөнүн түндүгүндөгү исламчыл согушкерлерге каршы операцияга катышып жаткан француз аскер күчтөрү тартылды. Бул окуя боюнча өткөрүлгөн маалымат жыйында Франциянын президенти Франсуа Оланд:
Des terroristes sont entrés dans un hôtel à Bamako.
Өзүңөр билгендей, террорчулар учурда Бамако мейманканасын басып алып, барымтага адамдарды алышты. Мен Мали бийлиги менен байланышта болуп атам. Азыр эле Малинин президенти Ибрагим Бубакар менен сүйлөштүм. Франция ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айттым. Учурда мейманкананы бошотуу операциясы башталды. Биз барымтадагыларды куткаруу үчүн бардык аракеттерди көрөбүз. Биз Мали өлкөсүнө болгон тилектешибизди билдиришибиз зарыл, ал эми мейманканада чет өлкөлүк жарандардын көп экени кабарланууда деп билдирди. Ушул жылдын август айында да Малидеги Севары шаарындагы мейманканага экстремисттер кол салышкан, анда 4 аскер, улуттар уюмунун 5 кызматкери жана 4 согушкер набыт болгон. Милицияны өлтүргөн кылмышкерлер тууралуу маалымат бергендерге 1 000 000 сом берилет. Бул жөнүндө Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Укук коргоо органдары кылмышка шектүүлөрдүн шек шыбаасын билгендер болсо дароо кайрылуусун өтүнүүдө. Милиция маалыматтын жашырындуулугун камсыз кылууга кепилдик берерин билдирет. Ушул тапта окуя болгон 8-кич районунда ар бир үй текшерилип жатат. 19 ноябрь күнү кечки саат 8 чамасында белгисиз эки жаран 27 жаштагы милициянын кенже лейтенанты Акселек Абдубалиевди документ текшерүүгө аракет кылган учурда кол салып атып кетишкен. Ага 3 ок тийип, акыркысы чекесине атылган. Алдын ала маалыматтар боюнча табылган октор Макаров үлгүсүндөгү тапанчага тийиштүү экени айтылууда. Сен-Дениде террорчу деп шектелген дагы бир адамдын сөөгү табылды. Париждин прокуратурасы 18 ноябрда Сен-Дени районунда жүргүзүлгөн операция маалында мурда айтылгандай эки эмес, өткөн жумадагы терактарга тиешеси бар деп шектелген 3 адам өлтүрүлгөнүн ырастады. Француз бийликтеринин маалыматына ылайык, мурда жок кылынган эки адамдын бири терактарды уюштурду деп шектелип жаткан Абделхамид Абаут деп табылса, экинчиси чабуул маалында өзүн өзү жардырып салган анын аталашы бир тууганы болуп чыккан. Үчүнчү аялдын сөөгү 19 ноябрда жүргүзүлгөн рейд маалында табылган, анын тек жайы азырынча тактала элек. Сен-Денидеги антитеррордук операция 18 ноябрда жүргүзүлгөн жыйынтыгында экстремист деп шектелген 8 адам камакка алынган. 13 ноябрда Парижде уюштурулган катар-катар терактар 129 адамдын өмүрүн алып 300 чукулу жарадар болгон. Теракт үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган. Кыргызстан туризм боюнча тандоодо алдыга чыкты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашкандай, Республика National Geographic Traveler санагында фототур үчүн мыкты багыттар аттуу номинацияда жеңүүчү деп табылды. Саякаттоолор жөнүндөгү атактуу журналдын сыйлыктарын тапшыруу азими 19 ноябрда Москва шаарында өттү. Журнал Nat Geo Chiketru сайтында мыкты туристтик жайларды аныктоо боюнча добуш берүүнү 5-чи рет уюштурууда добуш берүү 2 этапта өттү. Өткөн жылы ден соолукка пайдалуу эс алуу номинациясында Кыргызстан үчүн орусиялыктардын 80% добуш берген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg/azattik.org. Бизди ушундай эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз azattik.mobi. Эми абар айтуралуу учкай маалымат. Синоптердин кабарына караганда 21 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан кар жайт экен. Ал эми аба температурасы түндө Чүй облусу аймагында 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 9 градуска чейин жетет, күндүз 5 градуска чейин суук, ал эми Борбордо түнкүсүн 1 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кече кечинде Борбордун 8-чи кичи районундагы кылмыш милицияны жапырып көтөрдү. Учурда участкалык милиционерди атып кетип шектелген 2 кишини шаарды түрө көтөрүп издешип, оокатуу болгон тегеректеги ар бир үйдагы бул операциянын алкагында тинтирүүдө. Бул арада коопсуздук боюнча эксперттер катардагы карапайым жаран эмес, милицияга кол салып жаткандан кийин шаардагы өлкөдөгү криминалдык абал кайрадан курчуганын, буга каршы чараларды күчөтүү зарылдыгын айтып чыгышты. Кийинирээк кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Биз барган учурда милиция кесиптеши ок жеген жерди тинтип, далил зат издеп жүрүшүптүр. Маалыматка караганда окуя кечээ кечки 8:00 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Ак Тилек Абдывалиев аттуу участкалык милиция кызматкери кылмышка шектүүлөрдү издеп жүрүп, эки адамды токтотуп, документтерин текшере баштаганда алар кол салышкан. 8-чи кичи райондогу номер 38 үйдүн жашоочуларынын бир тобу атылган октун үнүн укканын айтышканы менен коркуп жатканын билдиришип, диктофонго сүйлөөдөн баш тартышты. Карамат аттуу аталган үйдүн тургуну гана кепке келип, Ак Тилекти тааный турганын, аны менен окуя болоорунун алдында жолукканын айтып берди.
Милиция бала кече келген, бир баланын атын айтты, ушуну тааныбайсызбы, көрбөдүңүзбү деп.
Издеп жүргөн, э?
Издеп жүргөн. Анан абисине мен көрбөдүм, балам ишке чыга бербейм, оору үйдөн чыкпайм көбүнчө эле дейлим десем, анан айтпадыбы. Көрбөдү, онда ошо кандай эмне билсеңиз ошону жазып бериң деген жазып бергенмин кече. Саат 3:00, 3:00 болуп, 4:00 болбой эле да. Жаш бала эле да. Өткөндө келип эшикти ачпагыла, кыздар келип атат. Кыздар келип, балдар менен кыздар ачтырып туруп, балдар келип тонуп кетип атат, эйтят болгула деп келип жүрчү эле да, постоянно келет эле же бол балачы.
Алдын ала маалыматтарга караганда ок Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан атылып, милиционерге 5 ок жаңылып, бирөө башына тийген. Мурдараак кол салгандар велосипед уурдагандар экени айтылган болчу. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов аны четке кагып, кылмышка шектүүлөр катардагы каракчы же уур эмес, оор кылмыш жасап жүргөндөр болушу ыктымалдыгын айтууда.
Көп варианттар бар, эми анын баарын азыр баягы тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу айта албай турабыз. Себеп дегенде бул кылмышты тезирээк ачыш керек, анткени дегенде ал бул жөнөкөй мындай жөнөкөй уурлар же болбосо жөнөкөй багыттагы жөнөкөй эле жүргөн кадимки баягы уурдай койгон, анан тоно койгон кылмышкерлер эмес. Булар уже курал жарак алып жүргөндөн эмес, сөзсүз түрдө кандайдыр кылмыштарды, оор кылмыштарды жасаганга даяр жүргөн кылмышка шектүү адамдар экендиги бүгүн аныкталып атат.
Бул арада ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык башкы башкармалыгы толук курам менен кылмышкерлерди издөөгө киришти. Кылмышка шектүүлөр тууралуу маалымат бергендерге 1 000 000 сом сыйлык жарыяланды. Ага чейин көргөн билгендердин айтканына таянып, кылмышкерлердин фоторобото түзүлдү. Октон мерт болгон милициянын кенже лейтенанты Актылек Абдывалиев Жалабат облусунун Аксы районунда туулган. Оштон Бишкекке өткөн жылы которулуп келип, иштей баштаган экен. 27 жаштагы жигит үй бүлө курган эмес. Ички иштер министринин мурдагы орун басары, коомдук ишмер Куанычбек Кадыров, акыркы жылдары милицияга кол салуу фактылары көбөйүп кеткенин эске салып, бул кылмыш дүйнөсү баш көтөрүп, шаардагы криминогендик кырдаал оорлой баштагандан кабар берет дейт.
Криминал баш көтөрүп баратканды билгизет да. Эми бизде милицияда бир жазылбаган мыйзамдар бар да. Бул милицияны өлтүрүш, бул бийликке кол салып аткан болот да. Бүгүнкү күндө милицияга кол салып аткандан кийин жөн адамдарды жөн эле мындай жок кылып коет деген белги да. Эгер ошо элди сактайм деген милицияны кол салып өлтүрүп кетип атса, значит шаарда абал оорураак дегенди билгизет да.
Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, өкмөт башчы Темир Сариев ички иштер министрин чакырып, окуяны тыкыр иликтеп кылмышкерлерди тез арада табууну буйруду. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Кыргыз тажик чек араларын тактоо боюнча чек таратуу өкмөттүк комиссиянын кезектеги олтуруму жыйынтыкталды, бирок анда кандайдыр бир чечимдер кабыл алынды жокпу азырынча расмий түрдө айтыла элек. Кошуна мамлекеттердин ортосундагы чек арасыздыктардын такталбай жатышы ондогон жылдардан бери кошуна жашаган эки элде олуттуу көйгөйлөрдү жаратып келет. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткенден улантат.
Азаттык тактаган маалыматка караганда чек ара маселелери боюнча биргелешкен комиссиянын кезектеги 2 күндүк Бишкек отурумуна катышкан делегацияларды Тажикстан тараптан вице-премьер-министр Азим Ибрагим, кыргыз тараптан биринчи вице-премьер-министр Аалык Карашев жетектеди. Бирок тараптар жыйындын күн тартиби жана кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат таратыша элек. Мунун себебин Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов минтип түшүндүрдү.
Чечим кабыл алышкан. Азырынча мынал эч кандай маалымат бербегендекчи. Анткени орто жерден айрым мүчөлөр шашылыш түрдө маалыматтарды берип, ошол тескери таасир берип атат да. Ошон үчүн татаал оор маселе, муну оордотпойду.
Болжолдуу маалыматтарга караганда биргелешкен комиссия акыркы жолугушууларда чек араларды эски карталардын негизинде эмес, эстер мезгилинде ээлеп турган жерине жараша аныктоону талкуулап жатышат. Мындан тышкары тараптар чек арага байланышкан ар кыл көйгөйлөрдү карап, ишти илгерилетүү аракетинде болуп жаткандыгын жергиликтүү бийликтер да билдирип жатышат. Баткен районунун акими Кеңеш Салиховдун айтканына караганда, өткөн айда кыргыз тажик чек араларын тактоо боюнча жумушчу тобунун жолугушуусунан кийин Баткен району Тажикстан менен чектеш Көкташ айылынан 12 гектар жерди алмашууга макулдашылганы айтылган.
Акыркы учурда тажик кыргыз чек арасында акыбал тынч. Мурунку жылдарга караганда чыр-чатактар 3-4 эсе азайып жакшы азыр. Бүгүнкү күндө биз 12 гектарды тажик мамлекети менен алмаштыруу процесси башталган. Биз жергиликтүү бийликтин керектүү документтерин баарын даярдап бергенбиз. Элдердин арыздарыны, баягы документтерин такташтырып бергенбиз. Ооба, элдер макул, бардыгынын түшүнүк каттары макулдугу бардык документтерин тактап комиссия өткөзүп бергенбиз.
Ар кандай жаңжалдар кыскарып калганы менен такталбаган чек аралар жергиликтүү бир топ эле көйгөйлөргө себеп болуп келатат. Көзөмөлсүз чек аранын айынан мал уурулук, суу, жол, жайыт, жер талаш, аткезчилик менен жүк ташуу маселелери тыйылбай турат. Айрыкча мал уурулук күчөп атканын Лейлек районунун ички иштер бөлүмү башчысы Жигитали Дубанаев билдирди.
Айрыкча мал уурулук фактылары Лейлек району Тажик Республикасынын алты району менен чектеш болгонуна байланыштуу границаларыбыз ачык. Ачыкканга болгонуна байланыштуу мал ээлери эрте жазда жайлоого айдап берет, анан кеч күзүндө малым жок деп келет. Бир да ушул жоголгон 26 факты мал уурулуктуу фактылардын бирөөнү да үйүнөн сарайыны бузуп алып чыгып кеткен факты эмес, баары жайлоодон жоголгондор. Быйылкы основной граница ачык, өзүңүздөр жакшы билесиздер, граница ачык. Ошол себептен бизде малдар основной проблема Тажикстанга кетип калды. Ошондо
жергиликтүүлөр чек аралардын чечилишине ынтызарлыгы күч. Көкташ айылынын тургуну Мурзабек ыйгарым укугу бар жетекчилер чечимдерин тездетсе тынч уктайт элек дейт.
Күткөндөй эле турат, кечээ эле мына Оматалиев келип бири менен алмаштырабыз деди да же болду. Сал болду. Азыр эч кандай эме жок да, гарантия жок. Мисалы тополоң чыгып кетет, чыгып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Бир жакта болуп чечилгенде жакшы болот эле. Ушул мезгилде азыр тез-тез мына эме кылып туруп эки тарап менен, мисалы Тажикстан менен Кыргызстан мамилеси мындайча айтканда жакшыраак эле. Ушул моментте сразу чек аратан тактап чечип койсо жакшы болот эле да, бөлүпчү. Мынал сенин территорияң, бул сенин территорияң деп койсо эки мамлекетке деле жакшы болот эле, элибизге да тынчылык болот эле да.
Кыргыз тажик чек арасы жалпысынан 1000 чакырымга жакын чектешсе, анын дээрлик 60% али такталбаган бойдон шарттуу чек ара сызыгы менен белгиленип турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. Милицияны өлтүргөн кылмышкерлер тууралуу маалымат бергендерге 1 миллион сом сыйлык ыйгарылат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бир аз мурда билдирди. 19 ноябрь күнү кечки саат 8:00 чамасында белгисиз эки жаран 27 жаштагы милициянын кенже лейтенанты Ак Тилек Абдубалиев документ текшерүүгө аракет кылган учурда кол салып атып кетишкен. Окуя Борбордун 8-чи кичи районунда болгон. Малидеги мейманканада барымтада алынган 80 адам бошотулду. Малинин баш калаасы Бамакодогу Радисон Блу мейманканасында экстремисттердин барымтасында калган 170 адамдын 80 бошотулду, 3 адам набыт болду. Полиция атайын кызматтары мейманкананы согушкерлерден бошотуп алуу аракетин көрүшүүдө, чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө эч бир топ азырынча ала элек. Бул тууралуу Малинин бийликтери билдирүүдө. Ош облусу аймагында бүгүн дагы жер титирөө катталды. Сейсмологиялык институттун маалымдашынча 6-6.5 балдык жер титирөө бүгүн саат 10:46 өткөндө катталган. Бул Кыргызстан түшүнүндө акыркы 3 күндөгү 3-чү жер силкинүүсү. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кечиресиздер. Орусиялык басылмаларда акыркы аптада Бурбуразия боюнча чыккан макалалар тууралуу айтып берет.
Взгляд басылмасы Таджикстандын Куляп шаарындагы Орусиялык 201-чи аскерий базанын мотоаткычтар бөлүмү Душанбеге которулду деп кабарлайт. Коңшу өлкөдө орустардын аскер базасынын бөлүктөрү Душанбеден тышкары Куляп жана Кургун Төбө шаарларында жайгашып келгени белгилүү. Эми Куляптагы 149-чу мотоаткычтар бөлүмү толугу менен көчүрүлүп, аскерий шаар Тажик бийлигине өткөрүлгөндүгү маалымдалат. Орусиянын борбордук аскерий аймагынын пресс кызматынын башчысы Ярослав Ращупкин Таджикстандагы 3-чү бөлүктү кыскартуу чечими аскерий даярдыкты жогорулатуу максатында жасалганын билдирген. 201-чи база Орусиянын чет өлкөдө жайгашкан ири аскерий күчү. Москва Душанбенин келишими боюнча Таджикстанда база 2042-чи жылга чейин турат. Независимая газета Казахстан жаңы түзүлгөн экономикалык биримдиктен чыгаша тартууда деп жазат. Президент Нурсултан Назарбаев өкмөттүн жыйынында мамлекеттик чыгымдарды кескин кыскартуу тууралуу сөз козгоп, Евразиялык биримдиктен көрүнүктүү киреше болбой жаткандыгын белгилеген. Ал Казахстандын автоунаа өндүрүшү Орусиядан киргизилген автоунаалардын айынан чоң соккуга кабылып, учурда токтоп калганына токтолгон. Евразия экономикалык биримдигине айтылган мындай сын пикирди Север-Юг саясий борборунун эксперти Юлия Якушева негизсиз деп таап, Назарбаев өз өкмөтүн алдыда күтүлгөн узак мөөнөттүү экономикалык кризиске даярдоо үчүн айтты деген ойдо. Бажы кызматташтык ассоциациясынын өкүлү Марат Шибутов орусиялык кесиптешинин оюна кошулса дагы, Орусияны Евразиялык биримдикте өз милдеттерин эң начар аткарууда деп мүнөздөп кеткен. Регнум интернет басылмасы Жапония Өзбекстанды санарип телеберүүгө өткөрөт деп маалымдайт. Огава Сейки Ко деп аталган Жапон ишканасы 2016 жылдын аягына чейин Өзбекстандын баардык аймактарын санариптик телеберүүгө өткөрүүгө милдеттенген. Керектүү техникалык жабдууларга эле $74 миллион кетет. Бул чыгымдардын көпчүлүгүн жапондор алып, ал эми өзбек банктары $11 миллион насыя түрүндө беренин Өзбекстандын маалымат технологиялары жана коммуникация министрлиги билдирген. Мурунтан Жапония менен Өзбекстан жалпысынан $8.5 миллиард өлчүмүндөгү долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу сүйлөшкөндүгү макалада айтылат. Мамдума Орусияга чет элдик жарандарды киргизүүгө убактылуу чектөө салууну караштырууда деп жазат Лента.ру. Макалада Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын жарандарын Орусияга киргизүүгө чектөө салуу сунушу тууралуу айтылат. Мамдуманын вице-спикери Игорь Лебедев өз сунушун терроризм коркунучу менен байланыштырып, биринчи кезекте орусиялык жарандар жөнүндө ойлонууга чакырган. Бүгүн 1941 жылдын 22 июну, бирок фашисттер менен эмес, терроризм менен согуш жүрүүдө деген Лебедев өз сөзүндө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек апталык биз жана дин түрмөгүндө. Анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев радикал динчилер менен кылмыш дүйнөсүнүн өз ара байланышын иликтеген адис Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги алдындагы башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев менен маектешет.
Бакыт Мырза, айрым криминалга жакын деген кишилер бар эмеспи? Криминал менен байланышы бар. Ошолордун интернетте видеолору жүрөт да. Ислам мамлекетинде мен ошол антиштим, кошулдум, мен жихатка чакырам, анан кийин мен ушундай ислам жолуна түштүм деген видеолорду көрүп атсаңыздар керек да. Бул көрсөткүч го дейм. Крим чөйрөсү менен ошо диний радикалдардын биригип кетүүсү.
Эң туура Маметбек Мырза, ушул сиз айтып аткан фактылар далилдеп берип атат да, ошол крим чөйрө менен радикалдуу уюмдар бири бири менен карым катнаш түзүп журулуп баратканын так көргөзүлүп атат.
Эртеңки күнү ошо бул мамлекет силердин мусулмандардын укугун тебелеп атат, шариятка каршы чыгып атат, исламга каршы чыгып атат деп азыркы бийликке кол салалы десе радикал динчилдер, крим чөйрөсү колдоп бергидей анда.
Негизи ооба, ошого барышы мүмкүн.
Радикал диний агымдардын мүчөлөрүнүн колдоруна курал жарак кайдан келет? Курал жарак табылган, курал жарак менен кармалган учурлар аябаганда эле көп да.
Жанагы түрмөлөр боюнча изилдөө болуп атканда карап көрдүк да, ушул жерде жанагы кылмыш чөйрөсү менен баягы жихадисттер аралашып кеткенде, ошондо кылмыш чөйрөсү өзүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрү менен курал жарак табуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып анан ошол куралданып кеткен кездешет да. Мен айта алам, ушул радикалдар бүгүнкү күндө кылмыш дүйнөнүн возможностьтер менен пайдаланып курал алганга мүмкүнчүлүктөрү бар деген менде ой бар.
Кандайдыр бир бул эки дүйнөнүн деп коелу эми, бул жерде кылмыш чөйрөсү менен эки чөйрөнүн, кылмыш чөйрөсү менен радикал уюмдардын анда бир жалпы орток кызыкчылыгы бар экен да.
Орток кызыкчылыгы бар, ооба, ошол изилдөөдө дагы так көргөзүлүп турат. Мына кылмыш дүйнөсү мамлекетке каршы чыгышат негизи, туурабы? Биздин мыйзамдарды, биздин коомго, биздин мамлекетке каршы турат. Ал булар бүт мыйзамдын баарын, бул деген баягы милициялардын мыйзамы, законы красных деп коет алар, кылмыш дүйнөсү. Ошон үчүн мамлекетке булар каршы турат. Радикалдык уюмдар дагы, алар дагы ошол мамлекетти биринчиден кафир мамлекети деп атап алып, мамлекеттик
динге каршы деп,
динге каршы бул кафир мамлекети, анан бүт мамлекеттик кызматкерлердин баарын, укук коргоо кызматкерлердин баарын муртат деп атап алышкан. Ушул мамлекетке каршылык идеологиялар буларда бири бири менен ошол айкалышып туруп, анан ошонун негизинде биз ошол жаза аткаруу системасында булар бири бири менен жуурулушуп сиңилишип кетип атат деген кооптуу жагдайлар бар да.
Анда мамлекеттик коопсуздукка радикал динчилдер жалгыз эмес, крим чөйрө менен биригип алып туруп чогуу коркунуч туудуруп атты да.
Коркунуч туудуруп атат.
Бул канчалык реалдуу коркунуч?
Бул реалдуу коркунуч. 16-июнда болгон казакстандык жихадисттер менен биздин крим дүйнөдө чөйрөсүндө жүргөн жарандар менен чогуу баягы ок атышып каршылык көргөзгөнүн жакшы билебиз. Ошондо эле көрүнүп турбайбы, казакстандык жихадисттер биздин крим чөйрө менен чогуу жүргөнүн, крим чөйрөнүн эле адамдары таап берген да курал жаракты.
Радикал динчилдер курал жарак алуу максатында крим чөйрөнү колдонуп атышат, крим чөйрөнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн колдонуп атышат. Ал эми крим чөйрө радикал динчилдердин эмнесин колдонуп атат?
Крим чөйрө дагы өзүнүн максаттары бар. Негизи изилдөө кылып жүргөндө биз бир нерсени байкадык да, жана жихатка тарткан кезде радикалдык уюмдардын адамдары айтат экен да, бул буга чейин жасап жүргөн күнөөлөрүңдүн баары кечирилет, мындан ары эми Алла жолуна түшүп жасасаң бул Аллага жакчу нерсе жасайсың. Эгерде сен мурда жөн эле грабеж, разбой, убийство жасап жүрсөң, мындан ары мына биз менен чогуу болуп болсоң, например, амалият деген сөз бар, билесиңби?
Операция.
Мындан ары
жумуш.
Ооба, мындан кийин биз разбой кылсаң дагы бизди бирадарлар менен бөлүшсөң, тапкан акчаң менен, бул амалият болуп эсептелет. деп ошол жерде дагы бир журулушкан кезде
бул аябагындай кызык темага кирдиңиз да азыр бул жерден. Угармандарыбызга эскертип өтөлү. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Крим чөйрөсү менен радикал динчилдердин журулушуп кетүүсү маселесин карап атабыз. Студиябызга конок катары Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаевди чакырганбыз. Эми Кыргызстанда эле болбодубу, кээ бир жерлерде ошол баягы инкассаторлорго кол салуулар болду, кээ бир банктарды тоноолору болду, ошол жерде дагы динчилдер тоноду, радикал динчилдер кол салды деген сөздөр айтылды да. Анан дагы кээ бир мезгилдерде жанагы бирөөнүн акчасын, мүлкүн тартып алуу үчүн кол салуулар дагы дин аркылуу алалдоо, баягы бирөөнүн мүлкүн тартып алууну дин менен, ислам менен алалдоо маселеси дагы жайылып баратканын айтууда да кээ бир баягы эксперттер. Башкача айтканда, Крим дүйнөсү өзүн баягы кара дүйнө өзүн агартыш үчүн динди колдонуп атат экен да анда.
Бул жерде эми баардык фактор ошолдун негизинде болуп атат дегенден алысмын, бирок мен өзүм ошол изилдөө жана Сирияга кетип аткан биздин жаш жарандар боюнча изилдөө жасап жүргүзүп жүргөн кезде биз Ошто бир кезиктирдик. Ал жаш бала өзү Сирияга барып келип, тымызын келип өзгөнгө, анан ошол жердеги балдарды Сирияга жибергенге аракет кылган. Жөнөтүп аткан кезде кармалганда аэропорт Манастан ички иштер кызматкерлери кармап алган. Үч баланы жөнөтүп аткан кезде, анан ошол бала каяктан каражат алып буларды жөнөтүп атасың дегенде, анан ошонун аркасы менен разбой болгон кылмыш иши ачылган да. Оказывается, бул балдар амалият кылабыз деп туруп ошол жерде бир өзгөндө жашаган бир бизнесмендин үйүнө киришип разбой кылышып, акчалары менен алтын буюмдарын алып чыгышып сатып, анан ошонун негизинде билет алып, анан жөнөтүп аткан учур болгон. Андай учурлар мына Оштук улуттук коопсуздук кызматынын башкармалыгы ошондой спящий ячейка деп коет, тымызын жүргөн ячейкалар, ошондой ячейкалар ошондой амалият кылабыз деп разбой жасаган, грабеж жасаган фактылар каттап далилдеп беришкен, ошондойлор бар деп.
Менин бир таанышым бир жерде имам да, бир мечитте имам. Ошол имам таанышым айтып атат, Крим чөйрөдө жүргөн бир бала бар эле дейт, ошо келип намаз окталып жүрөт. Анан бир күнү мага айтты дейт, кел мени менен чогуу бир жерге барып кел депчи. Эмнеге барып келейин деп айтсам, экөөбүздү дос экен деп ойлосун деп айтты деп атпайбы магачы? Бул эми бир криминал динчилдерди өзүнө тартып атат да, туурабы? Бул жерде колдонуп атат да эми имамдын авторитети.
Туура, туура. Андай нерселер баягы эле мурдатан бери эле бар да. Бул дин чөйрөсүн колдонуп кетебиз деген криминалдын өкүлдөрү мурда деле болгон да.
Сизден дагы бир маселени тактап алайын да. Муфтийди шайлоо алмаштыруу маселелерине дагы кээде криминалдык чөйрөнүн аралашып келгендиги жөнүндө айтылат. Массалык маалымат каражаттарына кээ бир макалалардын чыкканын билебиз. Ошол эле Мураталы Жумановдун кармалып кетишине, үйүнөн алынып чыгып кетилишине дагы каралардын Крим чөйрөнүн тиешеси бар деп айтылат да. Бул канчалык деңгээлде туура? Сүйүн ажы муфтий болуп турган учурда анын муфтияттан алып чыгып кетилип, талаада урулушу, токмоктолушу жөнүндө уккансызбы?
Сиз айтып аткан нерсе бул деген Крим чөйрөсү менен бул муфтият дин мекемелеринин кызматкерлери менен
мамилеси
болуп аткан мамиле катнаштарын айтып атасыздар. Ал жагын еще биз изилдеп көрө элекпиз.
Божомолдой турган болсоңуздар, ушул темп менен кете турган болсо, ушул Крим чөйрө менен радикал динчилдердин тандеми эмнеге алып барышы мүмкүн?
Биз ошол өзүбүздүн выводдорго ошол нерселерди жазып чыктык. Эгерде ушул бойдон кете берчү болсо, биздин жаза аткаруу мекемелери бул мамлекеттин ичиндеги мамлекет да. Ал жерге укук коргоо коопсуздук кызматынын дагы, ички иштер министрлигинин дагы ал жерге барып аралаша тургандай жагдайы жок.
Мыйзам жагынан дагы,
мыйзам жагынан дагы, мындай иш жагынан алып көргөндө дагы. Анан ошол жерде террордук уюмдар, жанагындай радикалдык идеологияны жамынган агымдар ошол жерге барып иш алып барып кете берсе ушул бойдон, мен ойлойм ошол жерлер баягы террористтик экстремисттик базага айланып кетиши мүмкүн.
Полигонуна
айланып кетиши мүмкүн. А террорчул уюмдар криминалды өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн. Анткени деген кишини өлтүрүп кишиге зулум көрсөтүп, зордук, зомбулук көрсөткөн киши бул уже психологиялык жагынан бул уже агрессивный киши да. Ошол агрессивный кишиден террорист жууруп чыгыш бул абдан оңой нерсе да. Бул уже террористтер үчүн даяр камыр да жууруп коюшка. Ошон үчүн деген биз ошого жол бербешибиз керек бүгүнкү күнү.
Деди Азаттык менен Маегинде динчилдер, радикал динчилдер менен кылмыш дүйнөсүнүн өз ара байланышын иликтеп жүргөн адис Орусиянын ички иштер министрлиги алдындагы башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Думанаев, аны экспертибиз Мамедбек Мырзабаев Бишкектеги студиябызда кепке тарткан. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.